У гэтым годзе гурт адзначае сваё 15-годдзе. Скажыце, як змяніліся эмоцыі ад канцэртаў сёння ў параўнанні з выступленнямі, якія былі ў 2004 годзе?
Ну, я лічу, што радыкальна, такі вялікі шлях мы прайшлі. Столькі было ўсяго за нашымі плячыма, столькі канцэртаў, фэстаў, альбомаў, музыкаў. Мы больш сталымі сябе адчуваем, і я спадзяюся, сёння вы гэта таксама адчулі.
Што сёння у падрыхтоўцы да канцэрту або падчас самога выступлення было самым складаным для вас?
Ой, сёння было ўсё складана. Па-першае, тое, што мы апошнім часам шмат рэпетыравалі, і ў нас новы музыка з'явіўся ў гурту, гэта Сергей Адамовіч. А мы з ім рэпетыравалі ноччу, таму што ў дзень у мяне былі рэпетыцыі ў тэатры, у мяне заўтра прэм'ера новага спектаклю. Усё па часе, па сну, па ежы. Па ўсяму было ўсё экстрэмальна, што сёння мы адчулі нейкае цуда. Я спадзявалася, што я проста засну. Ну, у ложку ў пачатку і нават не буду нічога спяваць. Але ж вам спадабалася?
Вельмі.
Ну, ўсё атрымалася.
Хто натхняе вас працягваць развівацца ў сферы музыкі?
Толькі гледачы, слухачы і музыкі, якія побач. Калі б не было так людзей, я б не прадаўжала.
Ці дапамагае вам праца ў тэатры, ў музычнай сферы?
У дадзены момант яна мне перашкаджае, таму што я не маю часу для таго, каб рэпетыраваць якасна з гуртом.
Якія песні вам падабаецца спяваць больш? Новыя, свежыя або старыя, правераныя часам?
Ой, ну гэта залежыць ад настрою. У нас невядома колькі альбомаў. Мы выконвалі сёння 27 песень. Гэта невялікая частка таго, што ў нас ёсць, але ж мы выбралі самыя нашы ўлюбёныя і сёння выканалі для вас.
На вашых канцэртах заўсёды ёсць пэўная канцэпцыя. Чаму вы абралі менавіта такую на гэтым канцэрце?
Мне падалося, што мы такія дыванныя войскі, і мы неяк такія дыванныя барацьбіты. І ўвогуле мне б хацелася, каб сённяшні канцэрт быў як такі вялікі доўгі сон. Я не ведаю, адчулі вы гэта ці не, но мне хацелася, каб вы зразумелі, што ўсё гэта мне прыснілася.
Раскажыце аб планах гурту, чым будзеце радаваць слухачоў у далейшым?
Мы будзем запісваць новы альбом, ён выйдзе вясной, і мы хутка прыступім да працы.
Порваных швов, я не забуду.